หลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
รายการพิกัดเพศพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.com รายการก็ดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาธราภาคนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์เราก็จะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพศเพราะรายการของเราชื่อพิกัดเพศนะคะเราก็จะคุยกันในแง่มุมของสิทธิทางเพศเรื่องสุขภาพทางเพศเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์สิทธิผู้หญิงหลากหลายมากโดยที่ก็จะเชิญผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในด้านต่างๆวันนี้ก็เช่นกันนะคะวันนี้คุยประเด็นใหญ่น่าสนใจทีเดียวเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทยของเราเป็นยังไงกันบ้างโดยแขกรับเชิญในรายการของเราวันนี้นะคะที่อยู่กับดิฉันคือนายแพทย์บุญยฤทธิ์สุขรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ครับ
สวัสดีคุณหมอค่ะมีงานที่เป็นรูปธรรมทีเดียวในเรื่องการยุติตั้งครรภ์คือการทำแท้งนั่นเองนะคะในบ้านเราคือเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาหรือที่เรียกชื่อว่าเครือข่าย RSA ย่อมาจาก Referral System for Safe Abortion ค่ะซึ่งคุณหมอบุญยฤทธิ์จะคุยให้ฟังว่าเครือข่ายทำอะไรกันบ้างแล้วก็ทางสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยังไงบ้างค่ะ
ครับเครือข่ายแพทย์อาสา RSA เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคล้ายๆกลุ่มคนนะครับส่วนมากก็จะเป็นประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้แต่เฉพาะแพทย์อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีทั้งพยาบาลนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ที่มารวมตัวกันเพื่อให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยนะครับที่มาที่ไปของแนวคิดนี้เนี่ยคือเดิมเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นเครือข่ายอาสา RSA เนี่ยมันมีการรวมกลุ่มของแพทย์ที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยนะครับในเขตภาคอีสานแถวเขต9นครชัยบุรีนะครับอันนั้นเขาจะเริ่มต้นด้วยเป็นเครือข่ายTeen Up Careซึ่งเป็นการรวมตัวคล้ายๆกันและจากนั้นเนี่ยทางสำนักอนามัยเจริญพันธุ์เราเคยไปร่วมประชุมของเครือข่ายTeen Up Careนะครับก็เลยได้การมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะถ้ามีการขยายเครือข่ายในลักษณะนี้ในระดับประเทศเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนของเรามากขึ้นในการสามารถเข้าถึงบริการนะครับแล้วก็ในแง่ของผู้ให้บริการหรือแพทย์เองเนี่ยการที่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยมันก็จะในลักษณะมันก็จะอุ่นใจกว่าที่เราจะจับเครือข่ายกันเองหลวมๆมันก็เลยเป็นที่มาของรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายอาสา RSA ขึ้นมานะครับก็คือตามที่เรียนไปว่าเครือข่ายนี้เนี่ยมันจะเป็นการรวมกลุ่มกันเฉยๆถึงแม้ว่าทางกรมอนามัยจะเป็นผู้ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นผู้ร่วมโครงการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นกับทางมูลนิธิ Access กับมูลนิธิ Path to Health ก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าการรวมกลุ่มอันเนี้ยมันก็จะไม่ได้มีลักษณะของโครงข่ายการบังคับบัญชาอะไรก็คือเหมือนการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันแล้วก็สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันนะครับ
ค่ะค่ะฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะตายแล้วกฎเรื่องยุติตั้งครรภ์เรื่องการทำแท้งในบ้านเรามันทำได้ด้วยหรือมีเครือข่ายแพทย์พยาบาลเต็มไปหมดมันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วในแง่กฎหมายเป็นยังไงบ้านเรา
ก็คือในแง่กฎหมายเนี่ยส่วนมากโดยทั่วไปเนี่ยบ้านเราประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการทำแท้งหรือว่าการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยนั่นมันผิดกฎหมายนะครับซึ่งมันก็ผิดนะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตรา301ของบ้านเราเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าทั้งคนทำก็คือแพทย์หรือไม่ใช่แพทย์ก็ตามทั้งคนที่ยอมให้ทำก็คือหญิงตั้งครรภ์เองเนี่ยผิดทั้งคู่นะครับแล้วก็มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามันก็เลยเป็นที่มาว่าคนก็มักจะเข้าใจว่าทำแท้งผิดกฎหมายก็จากมาตรานี้นะครับแต่ว่าคนก็มักจะไม่ค่อยรู้ว่าเขายกเว้นไว้ให้ในมาตรา305นะครับก็คือเขายกเว้นว่าการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยจะถูกกฎหมายก็คือ1ต้องทำโดยแพทย์นะครับยกเว้นให้แพทย์ทำได้ภายใต้2เงื่อนไขก็คือ งื่อนไขแรกเนี่ยมันเป็นการตั้งครรภ์เนื่องจากความผิดทางอาญาเช่นข่มขืนล่อลวงเด็กอายุต่ำกว่า15อะไรพวกนี้ครับการให้ทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือการตั้งครรภ์นั้นจะเป็นมีผลกระทบต่อสุขภาพของมารดานะครับแต่จะเห็นว่าไอ้คำว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพมารดาเนี่ยมันกินความกว้างมากนะครับในกฎหมายจริงก็เขียนอยู่แค่นี้จริงๆมันก็เลยเป็นที่มาว่าในทางปฏิบัติเนี่ยแพทย์หรือว่าหลายๆคนก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขียนอย่างนี้นี่ทำได้หรือทำไม่ได้แน
่
มันก็เลยเป็นที่มาว่าทางแพทยสภาเนี่ยก็เลยออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการยุติการตั้งครรภ์มาเพื่อขยายความมาตรา305นะครับให้กินความถึงเรื่องที่จำเป็นแล้วก็พบบ่อยในเวชปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์นั้นมีผลกระทบกับสุขภาพจิตของมารดาหรือว่าในกรณีที่ทารกในครรภ์มีความผิดปกตินะครับก็จะมีการขยายความในข้อบังคับของแพทยสภาเพิ่มเติมก็คือข่าวโดยสรุปก็คือถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา301จะบอกว่าทำแท้งบ้านเราผิดกฎหมายก็จริงเนี่ยแต่ว่า305ก็ยกเว้นไว้ให้แพทย์ทำได้ในบางกรณีนะครับ
ค่ะเรื่องราวเป็นเช่นนี้ในแง่ของการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกกฎหมายและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยคุณหมอขยายความตรงนี้ให้ฟังสักนิดว่าแล้วการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมันหมายถึงอะไรบ้าง
ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะเข้าได้ยินใช่ครับว่าทำแท้งเถื่อนทำแท้งไม่ปลอดภัย
คลินิกน่ากลัวน่ากลัวจะนึกถึงข่าวไปทลายคลินิกมีกะละมังกระป๋องกระแป๋งภาพน่ากลัว
แล้วก็บางคนคิดแล้วตกลงทำแท้งยังไงถึงจะปลอดภัยหมอทำนี่ปลอดภัยทุกกรณีหรือเปล่าแบบก็ไม่เสมอไปนะครับก็คือการทำแท้งเนี่ยจะปลอดภัยได้เนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่3ประการนะครับ
ค่ะ
อันดับแรกนะครับคือคนทำก็คือ1ต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอถ้าในบ้านเราก็ต้องเป็นแพทย์นะครับเพราะว่าในประมวลกฎหมายอาญามาตรา305ระบุไว้ชัดเจนยกเว้นให้แพทย์ทำได้อย่างเดียวนะครับถ้าไม่ใช่แพทย์ทำนี่บ้านเรานี่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ
ค่ะ
2ต่อให้เป็นแพทย์ทำแล้วเนี่ยวิธีการที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าเป็นแพทย์ทำแล้วจะไปทำวิธีอะไรก็ได้ยังใช้วิธีดั้งเดิมที่ใช้กัน 20-30 ปีก่อนอันนั้นก็ไม่เรียกว่าปลอดภัยเหมือนกันซึ่งวิธีการที่ปลอดภัยเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็จะมี2วิธีหลักๆนะครับก็คือ1ก็คือการใช้ยายุติการตั้งครรภ์2ก็คือการใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะครับก็จะเป็นวิธีหลักๆในปัจจุบันที่ประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนต่ำนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่3ก็คือแพทย์ทำวิธีการที่ถูกต้องแล้วยังต้องทำในสถานที่ที่เหมาะสมด้วยนะครับก็คือถ้าสมมติจำเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยก็ต้องมีการปลอดเชื้อสถานที่ต้องสะอาดมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือกรณีที่เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนอะไรขึ้นมานะครับถ้าองค์ประกอบครบนี่ก็จะถือว่าเป็นการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยครับ
ค่ะในแง่ของความรู้เกี่ยวกับอายุครรภ์กับการยุติตั้งครรภ์นี่เป็นยังไงบ้างคะว่าอายุครรภ์เท่าไหร่ทำได้ทำไม่ได้โดยวิธีไหน
ก็ส่วนมากในอายุครรภ์แต่ละอายุครรภ์เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในอายุครรภ์น้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสทำสำเร็จสูงแล้วก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าเพราะว่าพออายุครรภ์เยอะขึ้นเนี่ยท้องเราโตขึ้นใช่ไหมครับตัวเด็กก็โตขึ้นพวกรกพวกน้ำค่ำปริมาณเลือดอะไรที่มาเลี้ยงก็เยอะขึ้นเวลาเกิดภาวะแทรกซ้อนมันก็จะรุนแรงกว่าตอนช่วงอายุครรภ์ต่ำๆซึ่งการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางสัญญกรรมอย่างเครื่องดูดเนี่ยก็จะจำกัดที่อายุครรภ์ส่วนมากก็จะไม่เกิน12สัปดาห์เพราะว่าถ้ามันโตมากๆเนี่ยมันจะดูดออกไม่ไหวละเพราะว่าตัวเด็กเยอะใหญ่เกินนะครับส่วนการใช้ยาเนี่ยก็จะมีขนาดยาตามแต่ละอายุครรภ์ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นนิดนึงว่ามันอาจจะขัดแย้งกับความเชื่อของเราโดยเฉพาะพวกคลินิกเถื่อนที่ยิ่งอายุครรภ์เยอะยิ่งให้ยามากขึ้นซึ่งมันผิดนะครับที่ถูกเนี่ยยิ่งอายุครรภ์เยอะเนี่ยจะยิ่งใช้ยาน้อยลงเพราะว่าตัวมดลูกเนี่ยมันจะเร็วกับการกระตุ้นด้วยยามากขึ้น มันจึงเป็นที่มาว่าพวกที่ไปทำเถื่อนมาเนี่ยจะเกิดภาวะแทรกซ้อนมาสูงเพราะว่าอายุครรภ์เยอะๆแล้วก็ใช้ยากันขนาดสูงเนี่ยมันก็จะเสี่ยงกับการเกิดมดลูกแตกแล้วก็เกิดตกเลือดอะไรตามมานะครับ
ค่ะค่ะอันนี้เราก็คุยถึงในแง่หลักการในแง่กฎหมายสิ่งที่ควรจะเป็นทั้งหมดเลยเนาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเราเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งถึงปัจจุบัน
ก็จนถึงปัจจุบันนะครับเราก็ยังไม่เคยรู้ว่าปีหนึ่งเนี่ยผู้หญิงไทยเราเนี่ยทำแท้งปีละกี่คนนะครับเพราะว่าสาเหตุก็คือหนึ่งในเรื่องกฎหมายเนี่ยการที่คุยไปจะเห็นว่าถึงแม้ว่ามันจะมีช่องให้ทำได้อย่างถูกต้องก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นก็คือแพทย์หลายๆท่านก็ยังแบบไม่ยอมทำสถานบริการส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีให้บริการตรงนี้เท่าไหร
่
มันก็เลยเป็นที่มาว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมจำนวนมากเนี่ยก็ต้องไปหาทางออกกันเองสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมีคลินิกทำแท้งเถื่อนใช่ไหมครับหลังๆก็มีการขายยาทำแท้งทางอินเทอร์เน็ตซึ่งแพร่หลายค่อนข้างเร็วมากซึ่งคลินิกพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่เคยรายงานกระทรวงหรอกครับว่าปีหนึ่งเขาขายยาไปกี่ชุดมันก็เลยเป็นที่มาว่าจำนวนคนที่ท้องแล้วไปทำแท้งปีหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยมีเลยเราจะมีก็แก่ตัวเลขที่ไปทำมาแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนต้องเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีก่อนก็จะตกประมาณปีละ 30,000 คนนะครับตอนนี้ก็น่าจะลดลงเหลืออยู่ราวๆปีละ 20,000 คนนะครับ
ค่ะค่ะจำนวนที่ลดลงคิดว่าน่าจะมาจากอะไรบ้าง
คิดว่าน่าจะมาจากพอเรามีการทำเครือข่ายใน663ร่วมกับ RSA เนี่ย คนก็จะสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นซึ่งมันก็จะสะท้อนจากตัวเลขคนที่โทรเข้ามาปรึกษาสายด่วน1663เนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีแล้วก็เคสที่เข้ามายุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องในระบบเนี่ยก็จะมีจำนวนรายงานมากขึ้นทุกปีซึ่งเคสที่ทำอย่างถูกต้องเนี่ยด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยมากนะครับจากข้อมูลที่กรมเก็บไว้เนี่ยเคสที่ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาเนี่ยโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนแค่ 3% แค่นั้นเองก็คือยิ่งเคสเข้ามารับบริการอย่างถูกต้องมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนก็น้อยลงนะครับ
แล้วปัญหากับพิธีตอนแรกเลยคนก็ด้านนึงที่รู้สึกว่าการทำแท้งมันผิดมันไม่ควรทำเนาะก็คือทำไมถึงปล่อยให้ท้องถ้ากลับไปตั้งต้นเลยว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไร
ก็สาเหตุที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมนะครับก็คือมันเป็นปัญหาค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีสาเหตุเยอะนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยผมว่าอาจจะมี2อย่างก็คืออันดับแรกก็คืออาจจะขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิดหรือว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องนะครับคือคล้ายๆไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้ตั้งครรภ์ส่วนอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ก็คือแบบอาจจะไม่มีเงินหรือว่าไม่สะดวกต้องทำงานทำการไม่มีเวลาไปรับบริการอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีส่วนน้อยที่ตอนท้องเนี่ยตั้งใจแต่ว่าพอท้องขึ้นมาเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นแฟนทิ้งไปหรือว่าตกงานหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ไม่มีความพร้อมในการที่จะเลี้ยงบุตรต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับ
ค่ะค่ะแสดงว่าพอเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บเนี่ยส่วนมากจากที่ทำงานเครือข่ายมาเนี่ยพอเจอปัญหานี้ปุ๊บเนี่ยคนเขาทำยังไงกันเราพอจะเห็นเส้นทางหรือว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาไหมคะจากการทำงานตรงนี
้คือวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็คือหลายคนเนี่ยถ้ามีคนพอรู้จักอยู่ในเครือข่ายหรือว่ารู้แหล่งให้บริการที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็อาจจะโทรเข้ามาปรึกษา1663หรือว่าไปปรึกษาที่หน่วยบริการได้โดยตรงแต่ว่าบางคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าไม่รู้จักใครเลยส่วนมากวิธีการในปัจจุบันก็มักจะหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตกันเป็นหลักแต่ว่าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยในปัจจุบันเราก็รู้ว่ามันเป็นดาบสองคมคือมันมีทั้งข้อมูลที่ถูกทั้งข้อมูลที่ผิดปะปนกันอยู่ซึ่งบางทีถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนมีประสบการณ์เนี่ยบางทีมันก็แยกยากในสายที่โทรมาปรึกษา1663ของเราเนี่ยหลายรายก็คือไป ช้บริการที่อื่นมาก่อนแล้วก็ไม่สำเร็จบ้างโดนหลอกบ้างแล้วก็กว่าจะมาเจอแหล่งให้บริการที่ถูกต้องนะครับ
ค่ะตอนนี้ถ้าเราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเพื่อจะแก้ปัญหาทำแท้งท้องไม่พร้อมเนี่ยเราจะเจอดิฉันเดาเลยจะเจอการขายยา
ใช่ครับก็คือพวกนี้นี่ต้องยอมรับว่ามันเป็นช่องทางหากินหลักของเขาแล้วพวกนี้ส่วนมากเขามีตังจ่ายในการที่จะให้ผลการค้นหาเอาชื่อของเขาขึ้นมาหน้าต้น
ๆ
หรือไม่ก็อันแรกเลยนะครับมันก็ต้องต่อสู้กันถึงแม้ว่าภาครัฐเนี่ยเราก็พยายามปรับตัวในเครือข่ายที่เราทำงานเองเนี่ยเราก็มีการทำเว็บไซต
์
พยายามหาวิธีการมาตรการต่างๆที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราขึ้
นมา
แข่งกับพวกนี้ได
้
ก็
ยังไม่ได้
ก็ต้องสู้กันคือเขาก็หาวิธีการของเขาเหมือนกันแบบก็ต้องดูว่าไอ้มันจะขึ้นมาแค่ไหนแล้วก็คนที่คลิกเข้าไปอ่านเนี่ยเราก็ต้องหวังว่าเขาก็น่าจะสามารถมีวิจารณญาณที่จะแยกได้ว่าอันไหนหลอกขายยาอันไหนที่สามารถให้คำปรึกษาได้จริงๆนะครับ
ในแง่ของกฎหมายนโยบายมาตรการต่างๆที่ของบ้านเราที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเว็บไซต์ไม่ถูกต้องเหล่านี้เราทำยังไงบ้างคะ
มันก็ค่อนข้างลำบากเพราะเว็บไซต์พวกนี้คือ1คือมันเยอะมากสองคือปิดไปมันก็เปิดใหม่ได
้
ก็คือในการแก้ปัญหาเนี่ยผมมองว่าเราไปตามจับเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรที่เราควรทำก็คือเราพยายามสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเราให้คนเข้าถึงบริการได้มากขึ้นเนี่ยก็คือถ้าคนรู้จักเครือข่ายเรามากขึ้นสามารถเข้ามาถึงบริการมากขึ้นเนี่ยคนก็ไปใช้บริการเว็บไซต์พวกนั้นน้อยลงเองแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตอาจจะไกลแค่ไหนไม่รู้นะครับก็คือถ้าคนเข้าหาบริการที่ถูกต้องได้หมดเนี่ยพวกนี้ก็หมดทางทำมาหากินไปเองนะครับ
ค่ะค่ะจริงๆคือมีความผิดแน่ๆอยู่แล้วคนที่ขึ้นมาขายยาบนออนไลน์เหล่านี
้ใช่ครับก็คือมันผิดแล้วมันผิดแน่ๆอยู่ครับแต่ว่าปัญหาคือในการบังคับใช้ว่าการที่จะไปตามจับพวกนี้ไปมาดำเนินคดีมันก็ไม่ใช่ง่ายๆขั้นตอนก็ไม่ใช่น้อยๆแบบผู้รักษากฎหมายบ้านเราก็มีภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะบางทีถ้าไม่ได้มีด้านนี้โดยตรงเนี่ยบางทีก็ไปตามจับได้ลำบากแต่เราก็จะเห็นว่านานๆทีก็จะมีจับล็อตใหญ่ได้สักทีนึงก็อาจจะพอช่วยได้บ้างแต่ผมว่าเราจะหวังว่าเราจะไปจับได้ทุกเจ้านี่มันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ
ออนไลน์นี่จับยากกว่าคลินิกเถื่อนอีกเน
า
ะ
ใช่ครับคลินิกเถื่อนมันยังมีหน้าร้านให้เราไปดู
ได้ได้นะ
ใช่พวกนี้ที่อยู่ที่ไหนมันก็ขายได้หมดนะครับ
ค่ะค่ะพวกเว็บไซต์ออนไลน์พวกนี้นี่บริการส่วนมากคือเขาขายยาอย่างเดียวเลยใช่ไหมคือเขาไม่ต้องมาเจอลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรอย่างนี้เลย
ใช่ครับหลักๆเขาก็จะขายยาเป็นหลักนะครับส่วนมากเขาก็จะไม่มีหน้าร้านหรือว่าไม่มีการบริการหลังการขายเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆนี่ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าครับมีเครือข่ายของเราเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าพอเราตั้ง1663มีเว็บไซต์ Love Care Station อะไรเนี่ยพอมีคนมาใช้บริการเราอย่างถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเว็บไซต์พวกนี้บางเว็บนี้เขาปรับตัวเหมือนกันครับบอกว่าขายยาเสร็จบางที่นี่มีมารีวิวให้ด้วยบางที่แบบมี After Service บอกว่าม ีปัญหาโทรมาได้เลยปรึกษาเริ่มมีบริการให้คำปรึกษาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่คีโมหรือเปล่าแต่ว่าถึงเวลาเขาจะให้บริการจริงหรือเปล่าหรือเป็นหน้าม้ามาให้ดูนะครับมันก็มีว่าเอฟพวกนี้นี่เขาก็ต้องพยายามปรับตัวที่จะแข่งกับบริการของทางรัฐเหมือนกันนะครับ
ค่ะค่ะอย่างนี้สำหรับคนที่จะหาบริการจะหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้นี่เจอเว็บไซต์พวกนี้ต้องทำไงไม่ต้องเชื่อเลยหรือว่าควรจะพิจารณารายละเอียดข้อมูลยังไงคะ
ก็คือหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าเขาบอกว่าเขาสามารถส่งยาให้จากเว็บไซต์ได้เนี่ยอันเนี้ยเถื่อนแน่นอนผิดกฎหมายแน่นอน
100% นะครับแบบนี้แน่ๆ
ใช่ครับเพราะว่าในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันจะปลอดภัยมากก็จริงแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนในการประเมินอายุครรภ
์
ประเมินภาวะของคนไข้แล้วก็การเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมนะครับซึ่งมันไม่มีทางทำได้โดยที่เราคุยกันทางออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่เห็นหน้าไม่ได้ตรวจประเมินกันนะครับ
ค่ะซึ่งโดยแนวโน้มแสดงว่าเว็บไซต์เหล่านี้นี่ให้บริการท้องกี่เดือนก็ให้ยาเหมือนกันหมด ยาจะไม่เหมือนกันแต่วิธีคือให้ยา
ใช่ครับก็คือซื้อมาเขาก็ขายหมดนะครับจะอายุครรภ์เท่าไหร่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแบบพวกนี้เขาก็ไม่ได้สนใจมีปัญหาขึ้นมาก็ไปเข้าโรงพยาบาลนะครับ
ค่ะในขณะที่บริการถูกกฎหมายปลอดภัยที่เราพูดถึงจริงๆมีรายละเอียดเยอะ
ใช่ครับ
ในการที่จะยุติตั้งครรภ์เนาะ
ใช่ครับก็คือมันปลอดภัยแต่ว่าก็ต้องภายใต้การให้บริการที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าให้บริการมั่วซั่วแล้วก็จะปลอดภัยหมดนะครับ
ค่ะค่ะตอนนี้เครือข่าย RSA ที่ว่านี่เรามีจำนวนแพทย์ที่เป็นสมาชิกมีโรงพยาบาลที่ให้บริการอยู่สักกี่แห่งคะ
ก็คือตอนนี้เรามีเครือข่ายนี้ที่เป็นแพทย์นี่ประมาณ120คนนะครับแล้วก็เป็นสหวิชาชีพเนี่ยน่าจะประมาณ 3-400 คนละ
ค่ะ
ส่วนหน่วยบริการเนี่ยน่าจะมี80-90 ที่แต่ว่ามันก็จะมีหน่วยบริการที่ให้บริการไปแล้วก็หยุดบริการไปบ้างอะไรนะครับที่เหลือให้บริการจริงเนี่ยน่าจะประมาณ 50-60 ที่นะครับ
ค่ะค่ะฟังดูเหมือนจะเยอะแต่ถ้าเทียบกับประชากรชาวไทยของเราก็นับว่าน้อยมากอยู่เหมือนกัน
ใช่ครับคือถ้าเทียบกับเมื่อ 4-5 ปีก่อนก่อนที่เราจะตั้งเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยแค่จะหาหน่วยบริการที่ถูกต้องสักที่หนึ่งเนี่ยโอ้ก็ยังแทบไม่มีใครรู้เลยยิ่งการที่จะมารวบรวมกันเป็นเครือข่ายได้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าถ้าเทียบกับก่อนเริ่มโครงการเนี่ยเราก้าวหน้ามาค่อนข้างเยอะตอนเริ่มโครงการใหม่ๆเนี่ยเรามีแพทย์อาสาแค่30คนนะครับก็คือปัจจุบันก็ถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็เพิ่มมา 3-4 เท่าดูเหมือนจะเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าหมอบ้านเราในปัจจุบันนี่มีอยู่ประมาณ 40,000-50,000 คนนะครับมีอาสาแค่ร้อยกว่าคนนะครับลองคิดดูเทียบเป็นสัดส่วนนี่จะเห็นได้ว่ามันน้อยมากที่จะมีแพทย์ในบ้านเราที่จะยอมเสียสละมาให้บริการตรงนี้นะครับ
ค่ะค่ะสาเหตุของปัญหาตรงนี้คืออะไรที่ทำให้จริงๆปัญหาก็ใหญ่โตเหมือนกันเนอะในจำนวนคนเยอะแยะท้องไม่พร้อมก็ง่ายมากเลยที่จะเกิดขึ้นทำไมถึงเรามีแพทย์แทบจะนับได้เป็นเปอร์เซ็นต์นี่ยังเป็น0จุดเท่าไหร่อยู่เลย
ก็คือที่มันน้อยเนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องของทัศนคติก็
ค
ือไม่ได้เฉพาะแพทย์คือคนไทยเราก็มักจะกลัวบาปใช่ไหมครับเราก็อยากทำบุญมากกว่าอยากทำบาปพอพูดถึงเรื่องแท้งเนี่ย คนไม่ใช่คนอย่างเดียวก็คือ บุคลากรสาธารณสุขหรือแม้แต่แพทย์เองนะครับ ก็มักจะค่อนไปในทางไม่ทำ ไว้ก่อน นอกจากว่าคนที่เคยประสบปัญหา แล้วก็อยากจะช่วยผู้หญิงที่ประสบปัญหาเนี่ย ก็ถึงจะเปลี่ยนใจมาให้บริการสาเหตุที
่
มีแพทย์ยอมให้บริการน้อยเนี่ยเราก็ต้องนึกภาพดูว่า การให้บริการพวกนี้เนี่ย มันลำบากจริงๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแพทย์ ISA ทุกคนที่ยอมเสียสละตรงนี
้ค่ะ
คือไอ้เรื่องยุติการตั้งครรภ์เนี่ยในโรงพยาบาลหรือในบ้านเราเนี่ยไม่ทำก็ไม่มีใครว่างพอทุกคนไม่มีใครทำหมด
ค่ะ
แต่ว่าทำขึ้นมาเนี่ย
ถ้าเป็นโรคอื่นไม่ได้เน
า
ะ
ใช่ครับ
หมดป่วยมานี่ยังไงหมอก็ต้องรักษา
ใช่ครับแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยก็คือแบบไม่ใช่ชีวิตจะสวยงามนะครับทำเนี่ยได้ช่วยผู้ป่วยก็จริงแต่แรงต้านเนี่ยก็ตั้งแต่อาจจะเพื่อนร่วมงานคุณพยาบาลที่วอร์ดหรือว่าผู้บริหารผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายที่ก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ของเราเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลไหนครับที่คนจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ทั้งโรงพยาบาลก็คือทุกที่เนี่ยมีแรงต้านหมดจะมากจะน้อยแต่ว่าถ้าเราให้บริการแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าที่แพทย์แต่ละคนทำไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรก็คือค่ารักษาพยาบาลเนี่ยบางทีก็เข้าโรงพยาบาลหมดแพทย์ก็ไม่ได้ได้ผลประโยชน์เป็นการส่วนตัวแล้วก็การทำไปเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้คนไข้จริงๆมันก็เลยทำให้หลายๆที่ให้บริการได้อย่างดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องนี้นี่ไม่ทำก็ไม่มีใครว่าทำนี่นอกจากโดนว่าแล้วบางทีคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่ไม่ได้ประสบปัญหาเนี่ยก็ต้องมาเป็นแรงต้านอีกมันก็เลยทำให้มีคนยอมเสียสละมาทำตรงนี้น้อยนะครับ
ค่ะในแง่ของบริการน้อยขนาดนี้เนี่ยแต่ว่ามีโรงพยาบาลมีสถานบริการที่ให้พยาบาลอยู่ถ้าคนประสบปัญหาจริงตอนนี้เขาทำยังไงได้บ้างเดินสามารถถ้ารู้ว่าโรงพยาบาลนี้มีให้บริการเดินเข้าไปได้เลยไหมคะหรือว่าต้องมีวิธีการติดต่อยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าบอกว่ามีอุปสรรคขนาดนี้เนา
จริงๆถ้าสมมติรู้จักหน่วยบริการอยู่แล้วเนี่ยจะติดต่อโดยตรงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่รู้จักหรือว่าไม่แน่ใจเนี่ยก็จะติดต่อผ่าน1663ก่อนได้ข้อดีก็คือถ้าติดต่อผ่าน1663เนี่ย1663จะรู้ว่ามีหน่วยบริการอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละที่เป็นยังไง
ค่ะ
เพราะว่าแต่ละที่นี่ก็จะทำในอายุครรภ์ไม่เหมือนกัน
ค่ะ
บางที่ก็รับเฉพาะเคสในจังหวัดตัวเอง
ค่ะ
บางที่ก็รับเฉพาะเคสในเขต
ค่ะ
บางที่ก็รับทั้งประเทศแล้วก็เวลาทำการของแต่ละคลินิกบางทีมันไม่ได้เปิดทั้งเวลาราชการ8ชั่วโมงไปเวลาไหนก็ได้บางทีมันก็ต้องนัดเวลาว่าต้องไปที่ไหนในช่วงเวลาไหน1663ก็จะช่วยประสานงานตรงนี้ได้ว่าคนไข้ไปทีเดียวก็จะได้รับบริการเลยไม่ต้องไปแล้วไม่เจอหรือว่าไปแล้วต้องไปอีกวันนะครับ
ถ้าดูจำนวนสถานบริการแล้วก็แพทย์ที่ให้บริการจำนวนขนาดนี้เนี่ยแปลว่าประสบปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับบริการในพื้นที่เนอะอาจจะต้องมีการเดินทางกันบ้าง
ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุครรภ
์
ที่ว่าในเขตใกล้เคียงนี่มีหน่วยให้บริการไหมถ้ามาเร็วก็คืออายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าหน่วยให้บริการเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมแล้วแต่ว่าตอนสมมติมาช้าอายุครรภ์เข้าสู่ช่วงไตรมาสที่2แล้วเนี่ยอันนี้จะลำบากนิดนึงเพราะว่าหน่วยบริการมันจะเหลือน้อยลงมากก็ต้องเช็คดูว่าจะไปที่ไหนได้บ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นความสะดวกของตัวผู้รับบริการเองที่หลายๆคนก็อาจจะไม่อยากรับบริการในโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านก็ได้เพราะว่ากลัวจะไปเจอคนรู้จักหรือว่าอาจจะมีญาติพี่น้องทำงานอยู่ในโรงพยาบาลก็อยากจะไปรับบริการที่อื่นมากกว่าใช่ครับ
ค่ะในแง่ของสิทธิประโยชน์เนี่ยการยุติตั้งครรภ์อยู่ในสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพไหมคะ
ก็คือถ้าเดิมเนี่ยถ้าเป็นการยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ยมันก็จะอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์อยู่แล้ว
ประกันสังคมบัตรทอง
ใช่ครับแต่ว่าในกรณีท้องไม่พร้อมเนี่ยตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปนะครับก็คือถ้าคนไข้มารับบริการในหน่วยบริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยแล้วก็มีข้อบ่งชี้ตรงตามกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับแพทยสภาเนี่ยก็จะสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้เหมือนกันก็คือคนไข้ไม่ต้องเสียค่าบริการแล้วก็ทางหน่วยบริการหรือว่าทางโรงพยาบาลที่ให้บริการเนี่ยก็จะสามารถไปเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพได้โดยตรงนะครับ
ค่ะค่ะฉันย้อนกลับไปถามนิดนึงเมื่อกี้พอชวนคุยแล้วก็เลยไปประเด็นอื่นที่พูดว่าแพทย์ส่วนใหญ่รวมทั้งคนทั่วไปอยู่แล้วเนาะที่ก็ไม่เห็นด้วยการทำแท้งทำให้บุคลากรก็ไม่อยากจะให้บริการเนี่ยแล้วที่เราได้เครือข่ายมาเล็กๆตรงที่ว่าเนี่ยทำไมคนกลุ่มนี้ถึงได้เห็นว่ามันจำเป็นทั้งที่การทำงานก็ยากลำบากมีอุปสรรคมากมายขนาดนี
้ก็คือจากประสบการณ์นะครับที่เครือข่ายของเราที่เข้ามาร่วมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแพทย์ที่เจอกับปัญหาโดยตรงหรือบางทีก็เจอเข้ากับตัวนะครับ
ค
ืออย่างเช่นสมมติมีคนไข้มาขอให้ยุติการตั้งครรภ์ให้หลายคนจบมาใหม่ๆหรือว่ามาใหม่ๆก็ปฏิเสธไปแล้วก็พออีกวันก็เจอหามกลับเข้ามาเพราะว่าเขาไปทำแท้งเถื่อนแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนบางคนก็ตายบางคนก็มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเวลาเจอเคสอย่างนี้เนี่ยบางคนก็จะเวรกรรมก็คือไปทำตัวเองมาอะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะอันนี้แบบถ้าเราช่วยแต่แรกมันก็จะไม่ได้มีเขาก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างนี
้
หลายคนก็ตัดสินใจช่วยเพราะตรงนี้เพราะเห็นว่าอย่างน้อยก็ช่วยชีวิตคนไข้ต่อหน้าได้แล้วก็อีกแง่นึงเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในท้องต่อไปได้ด้วยมันก็จะช่วยลดปัญหาโดยรวมของประเทศหรือว่าบางคนก็เจอกับคนใกล้ตัวไม่ว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเองที่ไปเจอปัญหาจากการทำแท้งเถื่อนนี่ครับก็เลยเปลี่ยนใจมาให้บริการนะครับ
ที่บอกว่าแพทย์ที่หมอที่ให้บริการหมอที่สามารถยุติตั้งครรภ์ได้เนี่ยต้องเป็นหมอเฉพาะทางไหมต้องเป็นหมออะไรคะ
ไม่จำเป็นครับก็คือในบ้านเราเนี่ยถ้าสมมติเป็นแพทย์มีจบมามีใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยก็จะสามารถให้บริการยุติการตั้งครรภ์ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในกรณีที่อายุครรภ์สูงๆหน่อยเนี่ย ก็อาจจะต้องเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์นิดนึงเพียงแต่ว่าแบบก็ไม่ได้มีการบังคับไว้ว่าจะต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินริเวชเท่านั้นถึงจะให้การยุติได้นะครับ
เป็นในแง่ทางการแพทย์นี่ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนไม่ได้เป็นมีความยากในการทำงาน
ใช่ครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีการยุติการตั้งครรภ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้ามากนะครับแทบจะเรียกได้ว่าถ้ายุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการถูกต้องคือใช้ยาหรือใช้เครื่องดูดสูญญากาศเนี่ยโอกาสตายหรือโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยต่ำกว่าการคลอดปกตินะครับก็คือเราท้องไปฝากท้องแล้วก็คลอดเนี่ยเสี่ยงกว่ายุติการตั้งครรภ์ถ้าใช้วิธีการนั้นถูกต้องนะครับ
ค่ะแต่พอบอกว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่แล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ให้บริการเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าตามโรงพยาบาลต่างๆจะไม่มียาไม่มีอุปกรณ
์ส่วนใหญ่จะไม่มีครับส่วนน้อยที่มีครับ
ค่ะค่ะ
แต่ว่าเรื่องยาหรือเรื่องอุปกรณ์เนี่ยอันนี้มันก็เป็นปัญหาหนึ่งของบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างยายุติการตั้งครรภ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ในกรณีท้องไม่พร้อมอย่างเดียวก็คือเคสที่มีข้อบ่งชี้อื่นอย่างเช่นทารกในครรภ์ปิดปกติหรือว่าทารกในครรภ์เสียชีวิตแล้วอะไรเน
ี่
ยพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้ยายุติการตั้งครรภ์ได้เหมือนกันแต่ว่าบ้านเราเนี่ยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเอ๊ะยาอันนี้มันเป็นยาทำแท้งก็ไม่ยอมสั่งเข้ามาในโรงพยาบาล
ค่ะค่ะ
เวลามีเคสที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นไปใช้วิธีอย่างขูดมดลูกที่เป็นวิธีดั้งเดิมแทนนะครับ
ค่ะอืมค่ะการขูดมดลูกก็ยังมีใช้กันอยู่
ก็ยังมีใช้กันอยู่ครับเยอะๆด้วยครับในบ้
านเราค่ะค่ะทั้งที่จริงๆแล้วถ้าบอกว่าเป็นวิธีที่ทันสมัยต้องมีการมาตรฐานได้รับการยอมรับเนี่ยจะไม่ได้ใช้แล้ววิธีนี
้ใช่ครับถ้าวิธีที่ปลอดภัยส่วนมากองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนจากการขุดมดลูกเป็นการใช้ยาหรือว่าใช้เครื่องดูดสุญญากาศมานานนะครับ
ค
่ะแต่ว่าบ้านเราก็หลายที่ก็ยังปฏิเสธเทคโนโลยีอันนี้อยู่นะครับ
ค่ะค่ะแต่แสดงว่าที่ผู้ที่ประสบปัญหาแล้วไปทำแท้งตามคลินิกที่ไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็บาดเจ็บกลับมาทั้งที่ในมุมของคุณหมอนี่เทคโนโลยีวิธีการไม่ได้ยากเนี่ยแสดงว่าไม่ได้มาตรฐานจริงๆวิธีที่เขาให้บริการกันไม่ถูกต้องเนี่ย
ใช่ครับเพราะว่าถ้าทำยังถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องหลบๆซ่อนๆใช่ไหมครับส่วนมากพวกที่ไปทำเถื่อนมาก็วิธีการก็มักจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับ
ค่ะค่ะอย่างโรงพยาบาลขนาดเล็กนี่มีให้บริการไหมคะที่กลับไปตรงกฎหมายที่บอกว่าถ้าคุณหมอพิจารณาแล้วคิดว่าทำแท้งได้เนี่ยต้องมีเซ็น2คนเนี่ยนึกถึงโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะก็มีคุณหมออยู่1คนอย่างนี
้ก็อันนี้มันก็ไอ้การเซ็น2คนเนี่ยบางทีก็จะเป็นช่วยกันในเครือข่ายเหมือนกันก
็คือ
บางที่มีแพทย์คนเดียวก็ให้แพทย์อีกคนมาช่วยเซ็นให้นะครับส่วนสถานบริการเล็กๆอย่างโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือคลินิกเนี่ยส่วนมากก็จะให้บริการกันในอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์นะครับ
อ๋อค่ะ
ก็คือเขามักจะใช้ยาหรือใช้เครื่องดูดสุญญากาศเป็นหลักซึ่งก็ทำได้ครับ
ค่ะค่ะอ๋อเป็นในกรณีที่ท้องเกิน12สัปดาห
์ไม่เกินครับไม่เกิน
ถ้าไม่เกินเนี่ยให้บริการได้โดยไม่ต้องมีแพทย์เซ็นหลายคนงี้ใช่ไหม
ไม่ใช่ครับแพทย์เซ็นนี่คือถ้าเป็นข้อบ่งชี
้
ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสุขภาพจิต
ค่ะ
อันนี้ต้องมีแพทย์เซ็น2คนส่วนแพทย์เซ็นแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการอะไรก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์นะครับ
ค่ะค่ะล่าสุดเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมามีทั้งเครือข่าย RSA เองได้ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมไปยื่นหนังสือที่ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการขอให้มีการพิจารณายกเลิกมาตรา301กับ305ตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ
ก็คืออันนี้ในกลุ่มของเครือข่ายเนี่ยหลายคนก็คิดว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา301เนี่ยมันมีความไม่เป็นธรรมเพราะว่าลงโทษผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็มาขอรับบริการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งหลายคนตีความว่ามันอาจจะผิดกับขัดกับรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าทุกคนมีสิทธิ์เหนือร่างกายตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่ามีปัญหาขึ้นมาลงโทษผู้หญิงคนเดียวขณะที่ผู้ชายที่มีส่วนด้วยนี่ไม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรเลยก็เลยอยากจะให้ยกเลิกมาตรานี้นะครับแล้วก็เราก็อยากจะให้คล้ายๆยืดหยุ่นให้ในกรณีที่ แพทย์ทำอย่างถูกต้องเนี่ยก็อยากจะให้ยกเว้นเงื่อนไขว่าเอ๊ะถ้าทำในอายุครรภ์น้อยๆเนี่ยก็ให้อยู่ในการพิจารณาของแพทย์ไปเลยไม่ต้องไปมีเงื่อนไขมากมายอย่างเช่นต้องมาเซ็นประเมินต้องมีแพทย์อีกคนมาเซ็นรับรองอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอหลักๆที่เสนอเข้าไปนะครับ
ค่ะเรื่องที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ที่บอกว่าผู้หญิงถูกมีความผิดหลังจากไปทำแท้งเนี่ยอันนี้ในกรณีที่ไปทำแท้งผิดกฎหมาย
ใช่ครับ
ค่ะค่ะเวลาเป็นข่าวที่เราเห็นเนาะไปทำแท้งเถื่อนมาอะไรนี่หลายคนก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงหลังจากนั้นถูกดำเนินคดีด้วย
ใช่ครับ
ค่ะค่ะความผิดนี่ขนาดไหน
ความผิดมันก็จะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับนะครับรายละเอียดอาจจะต้องไปดูในประมวลกฎหมายอาญามาตรา301นะครับก็คือตามที่เรียนไปว่าสมมติผู้หญิงไปทำแท้งเถื่อนใช่ไหมครับทั้งตัวคนที่ทำให้เองแล้วก็ตัวผู้หญิงที่ไปทำเองเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้ทั้งสองคนครับ
ค่ะค่ะอันนี้พูดถึงกรณีของการทำแท้งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ค่ะไม่ได้เป็นปัญหากับการทำแท้งที่อยู่ในระบบ ISA ของเราเน
า
ะ
ใช่ครับก็คือถ้าเป็นอย่างในระบบ ISA ของเราเนี่ยเราจะมีเซตระบบไว้ว่าสมมติเคสที่ท้องไม่พร้อมที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยมันก็จะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตมีการตรวจร่างกายมีการบันทึกในเวชระเบียนของแพทย์ที่ให้บริการว่าอายุครรภ์เท่าไหร่ใช้วิธีการยุติการตั้งครรภ์ยังไงแล้วก็ในกรณีที่ใช้วิธีการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาเนี่ยแต่ละเคสที่ให้บริการไปเนี่ยแพทย์ ISA ของเราก็จะบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งกลับมารวบรวมที่กรมอนามัยก็จะเช็คได้ว่าในยาแต่ละชุดที่ให้ไปเนี่ยเขาให้บริการกับคนไข้รายไหนไปบ้างนะครับเวลามีการตรวจสอบมาตรฐานหรือว่าการดำเนินงานเนี่ยก็จะมีหลักฐานเก็บไว้ที่กรมอนามัยครับ
ค่ะค่ะเอาแต่เล็กก็เลยกลายเป็นว่าการไปยื่นข้อเรียกร้องราวกับว่าเป็นการให้ยกเว้นการลงโทษเอาผิดกับกลุ่มที่ทำยุติตั้งครรภ์โดยไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วทำไมเราถึงเป็นข้อเรียกร้อง
ไม่ใช่อย่างนั้นครับก็คือที่เขายกเว้นเนี่ยคือต้องการยกเว้นให้ผู้หญิงไม่ผิดแต่ว่าคนที่ทำแท้งเถื่อนเนี่ยยังต้องผิดอยู่นะครับก็คือแต่หมายความว่าการที่จะลงโทษพวกนี้เนี่ยควรจะไปลงโทษพวกทำแท้งเถื่อนอย่างเดียวไม่ใช่มาลงโทษผู้หญิงที่เป็นคนประสบปัญหาหรือว่ามาลงโทษแพทย์ที่เป็นคนให้บริการอย่างถูกต้องนะครับ
ค่ะค่ะตอนนี้คือแพทย์ที่ให้บริการอย่างถูกต้องในเครือข่ายของเรานี่มีกรณีที
่
มีปัญหากับทางกฎหมายด้วยเหรอคะมีไหมคะ
ก็มีบ้างครับคืออย่างบางทีที่เกิดกรณีขึ้นมาเนี่ยทางตำรวจก็อาจจะมาดำเนินการแล้วก็มีการสอบปากคำอะไรบ้างแต่ว่าอย่างกรณีที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยพอเขามาตรวจสอบระบบหลักฐานการให้บริการของทางกรมอนามัยกับทางเครือข่ายแล้วเนี่ยถ้าอธิบายเสร็จเข้าใจก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนมากถ้าสมมติแพทย์ให้บริการอย่างถูกต้องอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตำรวจก็จะไม่ค่อยเข้ามายุ่งเท่าไหร
่
แต่ถ้าให้บริการอยู่ที่คลินิกเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีเหตุมาให้สนใจหรือเปล่านะครับ
ค่ะค่ะในเครือข่ายของเราก็มีทั้งคลินิกทั้งที่เป็นโรงพยาบาล
ใช่ครับ
ทั้งของภาครัฐ
ทั้งโรงพยาบาลใช่ครับ
ค่ะค่ะงานของเครือข่าย RSA ตอนนี้เราทำมาตั้งแต่ปี2557เน
า
ะ
ใช่ครับ
มีการพัฒนามายังไงบ้างแล้วก็ระยะต่อไปจะมีอะไรก้าวหน้าขึ้นไปได้อีกบ้าง
ก็คือในช่วงแรกของโครงการเนี่ยเราก็พยายามเน้นการสร้างเครือข่ายในกรณีที่คนไข้เลือกยุติการตั้งครรภ์เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อก่อนเราตั้งเครือข่ายเนี่ยเวลาคนท้องไม่พร้อมขึ้นมาเขาก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะว่าหน่วยบริการเนี่ยถึงแม้จะให้บริการก็จริงแต่ก็ไม่มีใครอยากโฆษณาอยากเปิดตัวมากคนก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามีที่ไหนให้บริการบ้างเราก็เลยพยายามขยายเครือข่ายขึ้นมาจนมีความคืบหน้าตามลำดับแต่ในขณะเดียวกันที่เราทำโครงการในเฟสแรกขึ้นมาเนี่ยเราพบปัญหาว่าในเคสที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อเนี่ยบ้านเราคนท้องไม่พร้อมขึ้นมาบ้านเราก็มักอยากจะให้ท้องต่อกันไม่อยากให้ทำแท้งใช่ไหมครับแต่ว่าพอเขาเรียกท้องต่อขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าระบบความช่วยเหลือเนี่ยมันน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่ มันก็เลยเป็นที่มาว่าในเฟสถัดไปของโครงการนี้เนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายท้องไม่พร้อมเข้ามาร่วมด้วยที่จะพยายามเซตระบบว่าในเคสที่ตัดสินใจท้องต่อเนี่ยเช่นเขาอยากได้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่ด้านหน้าที่การงานหรือแม้แต่กระทั่งกรณีที่เขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตรจะยกให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์หรือว่าเป็นยกให้เป็นบุตรบุญธรรมอะไรเนี่ยเราก็พยายามทำตรงนี้ให้เป็นเน็ตเวิร์คคล้ายๆกับที่เราทำกับเครือข่าย ISA นะครับเพื่อให้ว่าทั้งกลุ่มที่ท้องไม่พร้อมเนี่ยไม่ว่าจะเลือกตั้งครรภ์ต่อหรือว่าเลือกยุติการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะได้มีทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมให้นะครับ
ค่ะจริงๆแล้วบ้านเราก็มีระบบอยู่เกือบครบแล้วเนาะที่คุณหมอพูดมา
ใช่ครับ
ทั้งเรื่องการให้ที่อยู่อาศัยที่พัก
ใช่ครับ
ก็มีอยู่ที่บ้านไม่ได้อะไรอย่าง
งี้ก็คือมันก็คล้ายๆกันตอนเราทำเครือข่าย ISA เนี่ยหน่วยบริการหลายๆที่ก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครรวบรวมแล้วก็มาประสานงานให้มันเป็นลักษณะเครือข่ายที่จะรองรับได้มากขึ้นคือต่างคนเป็น stand alone เนี่ยมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่ง
มีทั้งเอกชนทั้งของรัฐบาลด้วย
แต่พอมารวมกันเป็นเน็ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยได้เพิ่มขึ้นเยอะในลักษณะของการช่วยเหลือในกรณีที่ตั้งครรภ์ต่อก็เหมือนกันก็คือหน่วยงานที่ให้บริการหน่วยงานที่สนับสนุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ยังขาดการประสานเหมือนกับตอนที่เราทำ ISA ช่วงต้นแนวทางก็จะคล้ายๆกันคือเราก็จะพยายามทำให้มันทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมมือกันแล้วก็ช่วยดูแลเคสตามความเหมาะสมตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนะครับ
ค่ะให้มีการประสานงานกันมากขึ้น
ใช่ครับ
หมายความว่าถ้าคนที่ประสบปัญหาแล้วเข้ามาในกลุ่มงานของเครือข่ายตรงไหนก็ตามก็จะได้รับการบริการที่ส่งต่อรู้ว่ามีทางเลือกอะไรอยู่บ้าง
ใช่ครับมันจะได้มันจะเพราะว่าบริการที่เหมาะสมของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับก
็
คือถ้าเรามีเน็ตเวิร์กของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยได้ว่าเครือข่ายที่เหมาะสมในคนไข้รายนี้ควรจะส่งเขาไปรับบริการที่ไหนนะครับ
ค่ะคือสถานการณ์ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ใช่ครับ
ต้องการความช่วยเหลือบริการที่ต่างกัน
ใช่ครับ
ค่ะมันมีความแตกต่างไหมอันนี้นึกถึงว่าในโรคภัยไข้เจ็บประเภทอื่นเนาะคนไข้ผู้ป่วยอาจจะก็มาถึงก็รักษาแบบนี้มาถึงก็รักษาแบบนี้แต่พอกรณีท้องไม่พร้อมนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยต้องมีการส่งต่อมีระบบมีทางเลือกมากมาย
เพราะว่าปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมนี่มันซับซ้อนนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าคนท้องไม่พร้อมไม่อยากเลี้ยงลูกแล้วจะมาหาที่ทำแท้งอย่างเดียวก
็
คือทางเลือกในการตัดสินใจของเขาเนี่ยบางทีมันไม่ได้กระทบแค่ตัวคนท้องไม่พร้อมคนเดียวมันกระทบทั้งบางทีลูกในท้องเขาบางคนมีลูกอยู่แล้ว 2-3 คนการที่เขาเลือกจะยุติหรือว่าเลือกจะท้องต่อเพื่อมีลูกเพิ่มอีกคนมันก็จะส่งผลกระทบทั้งลูกเดิมของเขาสามีของเขาหรือว่าพ่อแม่ที่อยู่ในครอบครัวมันก็จะกระทบกันไปหมดหลายอย่างบางทีความต้องการของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคนอยากจะได้ความช่วยเหลือด้านการซัพพอร์ตจิตใจเฉยๆบางคนก็อาจจะต้องการความช่วยเหลืออยากให้ช่วยหางานให้บางคนก็อยากจะให้ความช่วยเหลือว่าเอ็กคอร์ดออกมาแล้วมีใครพอจะช่วยเลี้ยงชั่วคราวได้บ้างบางคนก็อยากจะยกให้เลยนะครับมันก็เลยต้องใช้เครือข่ายจำนวนมากเพราะว่าการช่วยเหลือเคสพวกนี้มันไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะรองรับปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราถึงพยายามทำงานเป็นเน็ตเวิร์กก็คือดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันนะครับ
ค่ะมันจะมีลูกหรือไม่มีลูกสักคนนี่เรื่องใหญ่เน
า
ะ
ใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นคล้ายๆบล็อกเกอร์หาที่ทำแท้งให้ว่าใครท้องไม่พร้อมมาอยากไปทำแท้งที่ไหนได้มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีความซับซ้อนกว่านั้นมากครับ
ค่ะในถ้าเทียบเคียงมันมีตัวอย่างของต่างประเทศที่เขาเจอปัญหาคล้ายๆเราแล้วเขามีวิธีการจัดการยังไงบ้างที่ทำให้ปัญหามันหมดไปได้ไหมครับมีตัวอย่างที่ทำให้เห็นแบบนั้นไหม
ก็คือประเทศที่ปัญหาด้านนี้น้อยนะครับอันดับแรกคือพวกนี้ส่วนมากเขาจะไม่จำกัดด้วยกฎหมายก็คือกฎหมายเนี่ยเขาให้ทำได้เลยถ้าคิดว่าท้องไม่พร้อมเนี่ยและมีแพทย์ให้บริการอย่างถูกต้องเนี่ยเขาสามารถเข้าไปขอรับบริการในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เลยมันก็จะไม่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายแล้วก็
แต่เขาก็จะมีข้อกำหนดการให้บริการ
ใช่ครับคือมันก็จะส่วนมาก ันจะมีคนพูดว่าเอ๊ะประเทศพวกนี้ทำแทนเสร
ีใช่ไหม
ซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีที่ไหนเสรีหรอกครับเพราะว่ามันก็จะมีข้อกำหนดอยู่อย่างน้อยก็คือเรื่องอายุครรภ์ว่ามันจะต้องมีการจำกัดว่าไม่เกินกี่สัปดาห์เพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็ยุติไม่ได้แล้วแล้ว
พวกข้อเท็จจริงทางการแพทย์อะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่แล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็มีหน่วยบริการที่ถูกต้องให้เพราะฉะนั้นในประเทศพวกนี้เนี่ยทำแท้งเถื่อนแทบจะไม่มีเลยแล้วก็จำนวนเคสที่มายุติการตั้งครรภ์หรือมาทำแท้งเนี่ยก็น้อยด้วยม
ัน
อาจจะกลับกับความเชื่อในบ้านเราที่ว่าเอ๊ะให้มันทำแท้งกันง่ายๆกฎหมายยอมให้ทำ
แล้วคน
ก็แห่ไปทำแท้งกันหมดสิ
ค
ือแบบทำแท้งมันไม่ใช่เรื่องสนุก คือแบบถ้าไม่จำเป็นก็คงไม่ได้มีใครอยากให้ทำอย่าว่าแต่กฎหมายให้ทำมีบริการให้ถูกต้องต่อให้แถมเงินให้ด้วยเนี
่
ยไม่มีความจำเป็นก็ไม่มีใครอยากมาทำนะครับประเทศที่จะมีปัญหาพวกนี้น้อยๆเนี่ยคือเขาก็ต้องลดการจำกัดการเข้าถึงบริการที่ถูกต้องให้มากที่สุดก็คือให้คนเข้าถึงบริการที่ถูกต้องได้มากๆเนี่ยป
ั
ญหามันก็จะยิ่งน้อยนะครับ
ปัญหาการไปทำแท้งเถื่อนผิดกฎหมายต่างๆนะคะ
ใช่ครับมันก็จะกลับกับหลายๆประเทศซึ่งรวมทั้งบ้านเราในอดีตด้วยว่าพยายามไปห้ามโดยกฎหมายห
้
ามโดยการตีตาทั้งสังคมห
้
ามโดยการไม่ยอมจัดบริการแบบแต่ว่าก็เห็นอยู่มันก็ปัญหามันก็น้อยในความรับรู้ของเราคือมันไปหมกอยู่ใต้พรมหมด
ก
็คือแบบไปทำกันนอกระบบหมดแล้วเราก็มาภูมิใจว่าบ้านเราไม่ยอมให้ทำแท้งแต
่
ว่าปัญหาจริงแบบมันก็แฝงอยู่นี่ครับ
ค่ะเหมือนที่หลายปีก่อนเราก็เจอที่ซัก
ใช่ครับ
ตัวอ่อนเต็มไปหมดที่วัด
เจอเหตุกันทีก็คือฮากันท
ี
ทำหนังออกรายการกันไปตอนนี้ก็เงียบไปละรอว่าจะเจออีกทีเมื่อไหร่นะ
ค่ะค่ะแต่มองว่าสถานการณ์ดีขึ้น
ครับนั่นโดยแนวโน้มทั่วไปจากข้อมูลที่ทางกรมอนามัยดีเนี่ยก็แนวโน้มดีขึ้นก็คือจำนวนคนที่เข้ามารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนในระบบเนี่ยก็ลดลง
ค่
าใช้จ่ายที่เราต้องไขเคสที่เสียชีวิตจากการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยก็น้อยลง
ย
ัง
ม
ี
อยู่ไหมคะ
ยังม
ีตัวเลขอยู
่ใช่ครับก็ปีละประมาณ10กว่าคนครับที่เสียชีวิตจากการยุติการตั้งครรภ์นะครับ
ตัวเลขแนวโน้มเป็นยังไงนะคะเรื่องเสียชีวิต
ค่อยๆลดลงครับ
ค่ะลดลงเหมือนกัน
ใช่ครับแต่ก็ยังมีอยู่ครับ
ค่ะค่ ะแล้วในแง่ของงานที่ต้องทำควบคู่กันไปน่าจะเป็นเรื่องของการป้องกัน
ใช่ครับ
ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่ท้องไม่พร้อมเนี่ยนะ
ใช่ครับ
เรามีการทำงานยังไงบ้างในส่วนนี
้ก็คือมันมีการทำงานหลายส่วนก็คือส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากครับเพราะว่าเรื่องท้องไม่พร้อมเนี่ยป้องกันได้นี่จะดีที่สุดเพราะว่าท้องขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเลือกยุติหรือว่าเลือกท้องต่อเนี่ยก็หนักหนาทั้งสองทาง
ต้องมีระบบใหญ่โตรองรับมากมายนะคะ
ใช่ครับคือหลายคนเข้าใจว่าบางทีแค่ยุติก็หมดปัญหาแล
้
วแต่ว
่
าต้องอย่าลืมว่าในเคสที่เลือกยุติเนี่ยบางคนก็รู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตก็มีเหมือนกันหรือบางคนเลือกท้องต่อเนี่ยท้องออกมาแล้วเลี้ยงไม่ไหวต
้
องไปทิ้งเด็กหรือว่ามีปัญหาว่าอารมณ์เสียไปทำรุนแรงใส่เด็กแล้วก็มีข่าวไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันนะครับแล้วก็ใน
เรื่องงานป้องกัน
ในส่วนของงานป้องกันเนี่ยในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้เรามีพ.ร.บ.ป้องกันไว้ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็คือเราต้องให้เขามีความรู้ให้ได้ตั้งแต่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับเพราะว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกว่าจะได้มาให้ความรู้ให้คำปรึกษากันก
็
หลังคลอดหรือหลังแท้งก็คือมีเรื่องมาแล้วถึงจะได้มาเจอหมอเจอพยาบาลในโรงพยาบาลถ้าเราอยากจะป้องกันปัญหานี้ให้ได้เนี่ยก็ต้องสอนกันตั้งแต่เขามีโอกาสจะตั้งครรภ์ก
็
คือตั้งแต่ก่อนเข้าวัยเจริญพันธุ์ด้วยซ้ำไปบางทีรอถึงม.4 ม.5 ม.6 บางทีก็ยังช้าไปเลยเพราะว่าบางคนนี่ยังไม่ทันจะมีเมนเลยก็แบบท้องมาก่อนมีเมนก็มีเหมือนกันนะครับ
มีด้วยเหรอคะในทางการแพทย์
ใช่ครับบางคนที่ยังไม่ทันมีเมนเลยก็ท้องมาก่อนก็มีเหมือนกันแต่ว่าเรื่องเพศศึกษาบ้านเราก็คุยกันมานานครับก็ยังต้องต่อสู้กับแนวความคิดว่ากลัวจะเป็นการชี้พงให้กระลอกที
่
ยังมีอยู่หลายๆที่ในบ้านเราแต่แนวโน้มก็ดีขึ้นนะครับหลายๆโรงเรียนก็เริ่มมีการปรับตัวโดยเฉพาะพอมีการผลักดันจากพ.ร.บ.เนี่ยหลายที่ ก็พยายามจะขับเคลื่อนให้มีการเรียนการสอนมากขึ้นแต่ว่าก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งบ้านเราก็ยังหาครูที่จะสอนเรื่องนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าแบบรุ่นเดิมๆก็แบบไม่ค่อยถนัดที่จะพูดเรื่องนี้กับเด็กนะครับก็ต้องหวังว่ารุ่นใหม่ๆสถานการณ์ก็จะน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ
ค่ะค่ะกลับมาที่เรื่องของบริการเรื่องยุติตั้งครรภ์เรื่องทำแท้งนะคะซึ่งถ้าด้านหนึ่งอย่างที่คุยกันมาว่าปัญหาก็อยู่ที่เรื่องทัศนคติความเชื่อของบุคลากรของคุณหมอคุณพยาบาลในส่วนนี้เนี่ยเรามีการทำงานยังไงบ้างไหมคะเพื่อจะให้ปัญหามันคลี่คลายลง
ก็เรื่องความเชื่อเนี่ยมันเปลี่ยนกันลำบากนะครับก็คือในการทำงานของเครือข่ายเนี่ยเราก็จะไม่พยายามไปเปลี่ยนความเชื่อใครแล้วก็ไม่พยายามไปทะเลาะด้วยนะครับก็คือแต่ว่าเราก็พยายามทำให้เห็นว่าในเครือข่ายของเราแต่ละที่ที่ให้บริการขึ้นมาเนี่ยเราทำเพราะต้องการช่วยเหลือคนไข้จริงๆน
ะ
มันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรคืออย่างยกตัวอย่างคุณหมอที่ทำในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยตังก็ไม่ได้พิเศษอะไรเพราะว่าคนไข้มารับบริการในโรงพยาบาลเมื่อก่อนมีค่าใช้จ่ายต่อให้เก็บก็เข้าโรงพยาบาลและยิ่งหลังๆก็หลังปี61เนี่ยเราเบิกได้จากสปช.ปัญหานี้ก็หมดไปโดนด่าก็โดนด่าในกลุ่มที่ศีลธรรมสูงในโรงพยาบาลก็จะมาต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือกันเป็นระยะระยะแต่ว่าเขาก็ยังทำแบบเราก็พยายามจะอย่างน้อยให้เข้าใจว่าที่เราทำไปเนี่ยเราอยากจะให้ปัญหาของคนไข้หมดไปก็คืออย่างน้อยท้องนี้ให้เขาปลอดภัยแล้วก็ท้องหน้าก็อย่ามีปัญหาซ้ำมาอีกเราก็หวังว่าโอเคคนรุ่นนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกรุ่นใหม่ๆหลังๆเข้ามาเนี่ยเราก็หวังว่าทัศนคติน่าจะดีขึ้นแล้วก็เห็นจากสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยถ้ามีคนเห็นด้วยแล้วก็มาร่วมกับเครือข่ายเรามากขึ้นเรื่อยๆเน
ี่
ยก็น่าจะขยายเครือข่ายไปได้เรื่อยๆดีกว่าที่จะไปแบบพยายามเปลี่ยนความคิดของคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่มีทางเปลี่ยนได้ง่ายๆนะคร
ับค่ะค่ะถ้าเทียบกับเรื่องการป้องกันเนาะที่บอกว่าเด็กเองก็ต้องเรียนรู้เรื่องความรู้เรื่องการคุมกำเนิดตั้งแต่เด็กๆเนี่ยในแง่ของบุคลากรเองเนี่ยโรงเรียนแพทย์เขามีการสื่อสารเรื่องนี้กับนักศึกษานิสิตกันยังไงบ้าง
จริงๆถ้าเป็นไม่ใช่แค่ทางคณะแพทย์หรือพยาบาลอย่างเดียวถ้าเป็นคณะทางด้านสาธารณสุขเน
ี่
ยในเรื่องของเนื้อหาวิชาการเนี่ยผมคิดว่าคงมีสอนกันทุกที่นะครับแต่ว่าพอจบออกมาพอมาปฏิบัติงานจริงเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ต้องใช้ทัศนคติแล้วก็ใช้ประสบการณ์ด้วยว่าเวลาให้บริการเคสพวกนี้เนี่ยหลายๆเคสที่เคยเจอเนี่ยบางคนพอมีความรู้สึกลบกับเคสที่ยุติหรือว่าเคสที่ไปทำมาเนี่ยบางทีเราก็อะไรให้บริการแบบไม่ได้เห็นใจเขาเท่าไหร่แทนที่จะมองว่าเอ๊ะแบบเขามีปัญหาแล้วจะพยายามแนะนำปรึกษาให้เขาช่วยบางคนก็ให้บริการหรือว่าพูดจาไม่ดีเนี่ยครับมันก็มีบ้างเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆปรับไปนะครับ
ค่ะค่ะทั้งในไม่ใช่เรื่องข้อจำกัดเรื่องความรู้ด้านเทคนิควิธีทางการแพทย์นะคะ
คือเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเท่าไหร่เรื่องวิธีการคุมกำเนิดยิ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆใช้ง่ายขึ้นเรื่อยๆภาวะแทรกซ้อนลดลงเรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติที่จะต้องมีการเรียนรู้กันไปทั้งผู้มารับบริการเองก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าตัวเองมีปัญหาขึ้นมาแล้วจะรู้จักป้องกันยังไงผู้ให้บริการเองแบบก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจปัญหาของคนที่มาปรึกษาเรานะครับ
ค่ะค่ะวันนี้เราก็คุยกันว่าด้วยประเด็นเรื่องการยุติตั้งครรภ์หรือการทำแท้งนะซึ่งคุยแล้วเห็นการขยับของสังคมไทยเยอะเหมือนกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ใช่ครับมันผมว่ามันประเด็นนี้ดีขึ้นเยอะเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องทำแท้ง
ค่ะ
เมื่อก่อนหลวงผมมาพูดออกรายการ
ผมไม่ได้มานั่งคุยกันแบบนี้นะคะ
ใช่ครับพรุ่งนี้ก็อาจจะมีขบวนมาที่กรมก็ได้แต่นี้ผมว่าในสังคมเราเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นว่ามันเป็นปัญหาทัศนคติหลายคนเนี่ยถึงจะไม่เห็นด้วยก็กลางๆมากขึ้น
ค
ืออย่างน้อยไม่ช่วยก็ไม่ด่าซึ่งจริงๆแค่ไม่ด่านี่ก็ช่วยมากแล้วนะครับก็หวังว่าแนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆคร
ับค่ะค่ะถ้าเข้าใจว่าเป็นปัญหาที่แต่ละคนเผชิญแล้วก็มีความซับซ้อนในตัวเองการจะไปตัดสินว่ามันเป็นเรื่องดีหรือชั่วนี่ก็คงจะยากขึ้นนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าค ครือข่ายเราหลายๆคนเนี่ยก็พูดกันตามตรงว่าเมื่อก่อนก็ไม่เห็นด้วยหรอกจนกระทั่งเจอด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปหันมาสนับสนุนนะครับ
ค่ะค่ะวันนี้เราก็คุยกับคุณหมอบุญฤทธิ์นะคะสุขรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยนะคะได้ข้อมูลแล้วก็ได้เห็นว่าหน่วยงานรัฐนโยบายเรื่องนี้ของเราที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเป็นยังไงบ้างเวลาหมดแล้วหมดแล้วรีบจบเลย ค่ะดิฉันกับดิฉันชลาธาราภาคนะคะกับแขกรับเชิญในรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม